ekifaananyi ekyabirimu ebbiri. Tubadde tuyiga ebintu bingi. Ekyasoose kyabadde kikwatagana ku ki? Kyabadde kikwatagana ku Adamu ne Kaawa. Katonda n'agamba Kaawa nti omu ku baddu bo oba ku bazzukulu bo yagenda okubetenta omutwe gw'omusota. Katonda kiki yali ategeeza okubetenta omutwe gw'omusota? Yali ategeeza nti omusota gwali gwa kuwangulwa. Era omusota gwe gwani? Ye Sitaani. Waliwo abasajja abayitibwanga bannabbi abaabuuliranga ekigambo kya Katonda. Omu ku bannabbi yagamba abantu nti luliba lumu Katonda n'asindika omulokozi. Era alizaalibwa omuwala atamanyi musajja. Era nti alibeera mu lulyo lwa Dawudi. Nti era alizaalibwa mu kibuga eky'e Besirekemu. Era ebintu ebyo byonna byatuukirizibwa. Omuwala Maliyamu atamanyi musajja yazaala Yesu Kristo. Bulijjo Katonda alabirira ekigambo kye era n'akituukiriza. Ye tali ng'abantu abasuubiza ebisuubizo ate ne babisazaamu. Wali okkiriza ekirabo kino Katonda ky'akuwa? Ekirabo eky'obulokozi. Omuntu yenna bw'ajja eri Yesu n'amuyita okubeera omulokozi we, Yesu Kristo kubanga yajja mu nsi olw'okufiirira ebibi byo. Era singa tukkiriza n'omutima gwaffe gwonna okuleka ebibi byaffe, Katonda mwetegefu okutusonyiwa. Era ajja kujja abeere mulamu waffe atuwa obulamu obujja.